microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la emisiunea Europa Libere. Poate Transnistria a lua gaze direct din țeavă fără aprobarea Chișinăului? Pot Statele Unite convinge Ucraina să fie mai deschisă unor eventuale negocieri cu Rusia? Și se poate desprinde Uniunea Europeană cu adevărat de importurile de gaze din Rusia? O emisiune plină de întrebări la care încercăm să răspundem în următoarele minute. Cu o industrie și un sistem de încălzire puternic dependente de gaze, regiunea transnistriană separatistă are o singură soluție, să raționalizeze consumul. Și asta după ce concernul rus Gazprom a decis să livreze Republicii Moldova în noiembrie doar 51% din volumul de gaze contractat. Posibilități de a sifona ilegal gaze direct din rețea nu are. Așa că se poate spune că robinetul este în mâinile Chișinăului. Dar reducerea livrărilor de gaze, care pare să fi forțat regiunea transnistriană la raționalizări drastice, această reducere este o decizie în mâinile Gazpromului, implicit ale Kremlinului. Mai multe de la Ala Ceapai.
Tiraspolul poate consuma doar atât cât îi livrează Moldova Gaz, singurul proprietar al gazelor cumpărate de la Gazprom. Toate încercările de până acum ale administrației transnistrene de a încheia un contract direct cu furnizorul rus au eșuat. Chiar dacă o parte din țevile care transportă gazele naturale în Republica Moldova trec prin regiunea transnistreană, un eventual consum neautorizat din ele este practic imposibil. Așa zisul ministru al economiei din regiunea separatistă, Serghei Obolonic, a explicat recent într-o conferință de presă că Transnistria nu poate lua singură gaze din țeavă pentru că nu este parte a contractului cu Gazprom.
Beneficiarul final este Moldova Gaz. Cât ne livrează, atâta putem lua. Înainte era și tranzit. Acum tranzit în țeavă nu este. Pe teritoriul nostru intră gaz pentru centrul și sud Transnistriei și intră în acel volum care este prevăzut în contract. Kamenka și Râbnița primesc gaze prin Republica Moldova.
Kamenka și Râbnița получают газ через Республику Молдова.
Fostul negociator șef din partea Tiraspolului, Vladimir Iastripceac, a declarat într-un interviu pentru Europa Liberă că regiunea transnistreană nu preia samavolnic gaze și din alte motive, deși această opțiune există.
Unul dintre motive este că în asemenea situație Moldova Gaz ar putea ieși din tranzacție, adică să refuze livrările Gazpromului, iar Ucraina tranzitarea gazului.
Expertul în energetică Sergiu Tofilat atenționează că regiunea transnistreană riscă să ajungă în faliment dacă ar procede la extragerea neautorizată de gaze.
Moldova Gaz nu va avea alt instrument să oprească extragerea nesancționată de gaz și va fi nevoită să rezilieze contractul.
Un alt expert în energetică, Victor Parlikov, fost director al Agenției pentru Reglementare în Energetică, explică că gazul rusesc este livrat pe căi separate. Malul drept primește gaze prin rețelele de transport din nordul țării, iar cel stâng prin cele de sud. Prin urmare, regiunea transnistreană nu poate lua abuziv din volumele destinate malului drept.
Singurul motiv de ce regiunea transnistreană are gaz, asta e pentru că gazul ăsta este comandat de Moldova Gaz. Gazprom, când a spus că ei limitează livrările de gaz spre Republica Moldova. Problema a fost aruncată de Gazprom la Chișinău. Acum Moldova Gaz și autoritățile din Chișinău au aruncat problema asta și pe Tiraspol. Bun, noi vă dăm cât vă trebuie partea socială. Acum voi decideți mai departe. Voi gazul ăsta îl consumați pentru social. Sau voi gazul ăsta îl dați pentru voi mai prioritar MMZ-ul, Bitcoin-ul și fabrica de cimit. Și voi decideți ce faceți mai departe.
Tiraspolul a prelungit până la 1 decembrie starea de urgență în economie din cauza deficitului de gaze, luând măsuri dure de economisire. Vacanța de toamnă a elevilor a fost prelungită cu 2 săptămâni, până pe 13 noiembrie. Procesul educațional ar putea fi reluat în regim online. Școlile, universitățile, casele de cultură și alte instituții instalații publice sunt deconectate de la agentul termic. Excepție fac spitalele, grădinițele și blocurile, dar temperatura în calorifere este redusă la minim. Apa caldă este accesibilă doar seara. Mai multe uzine și întreprinderi și-au redus activitatea, inclusiv centrala termoelectrică moldovenească de la Cuciurgan, care nu mai livrează curent malului drept al Nistrului din 1 noiembrie. Cea mai mare uzină, cea metalurgică din Râbnița, care este unul din cei mai mari contribuabile la bugetul regiunii, și-a asistat activitatea, la fel și uzina de ciment din Râbnița. Presa din regiune relatează că în cazul sistării gazelor, centrala de la Cuciurgan are rezerve de cărbune pentru 2 luni, iar în bugetul regiunii au fost rezervate fonduri pentru achitarea de pensii și salarii. Amintim că Tiraspolul nu plătește Gazpromului pentru gazele consumate. Banii colectați ca plată pentru consum ajung într-un fond special gestionat de administrația transnistreană, din care sunt acoperite sumele lipsă pentru pensii și salarii, iar datoria acumulată de regiune este trecută pe conturile companiei moldovene Moldova Gaz. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Ala! Republica Moldova resimte din plin criza energetică provocată de invazia Rusiei în Ucraina, dar și de decizia Moscovei de a utiliza energia ca armă în acest război, după cum observa în repetate rânduri și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Von der Leyen a anunțat duminică seară că vine la Chișinău, la mijlocul acestei săptămâni. Tocmai pentru a discuta situația energetică precară a Moldovei, sprijin a fost promis recent și de țările nordice, în frunte cu Norvegia, cel mai mare producător și exportator de energie din Europa. După o discuție cu premierul Natalia Gavriliță la sfârșitul lunii octombrie, premierul norvegian Jonas Gahr Støre anunța un ajutor de 100 de milioane de coroane, aproape 100 de milioane de dolari, pentru ca Moldova să-și poată diversifica sursele de energie, să poată cumpăra din alte parte decât din Rusia. Guvernul Moldovei dorește cooperarea cu Europa, dar este supus acum unei presiuni puternice din partea Rusiei cu proteste antiguvernamentale inițiate de forțele pro-ruse, explica premierul Jonas Gahr Støre presei norvegene, descrind situația din Moldova. La sfârșitul săptămânii au continuat protestele organizate de Partidul Șor la Chișinău, dar s-au extins și protestele organizate de Partidul Socialiștilor, împotriva scumpirii vieții, a prețurilor la energie și alimente, toate puse pe seama actualei guvernări PAS, fără nicio referire la războiul neprovocat al Rusiei în Ucraina și la criza energetică generată de acest război, dar și de decizia Moscovei de a folosi energia drept armă. Alexandru Eftodea s-a de vorbă cu analistul politic Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT.
Prin ce se deosebește acest protest de cel al Partidului Șor? Bine, se ține în Raioane, nu la Chișinău, dar ce alte deosebiri există?
Protestele organizate de Partidul Socialiștilor se desfășoară într-adevăr în centrele raionale și cerințele protestatarilor sunt pur sociale sau de condamnare a unor politici. În schimb, Partidul Șor și liderul acestuia sunt mult mai radicali și au reivindicări mult mai radicale. Reprezentanții Partidului Șor și a altor câteva partide au creat chipurile, un fel de comitet pentru salvarea națională, care ar trebui să preia puterea de la partidul de guvernământ, partidul PAS. Acestea sunt cele mai importante deosebiri între cele două manifestații și mai există un lucru care trebuie menționat. Partidul Socialiștilor a început aceste manifestații de protest în raioane după vizita liderilor partidului la Moscova și întâlnirile pe care le-au avut cu niște deputați în Duma de Stat și reprezentanți ai guvernului din Federația Rusă.
Dacă am admite că și protestul Partidului Șor și protestele organizate de socialiști ar fi inspirate de la Moscova, de ce cele două formațiuni nu-și unesc puterile?
Cele două formațiuni nu-și unesc puterile pentru că Partidul Socialiștilor înțelege că pierde teren în fața Partidului Șor, care este mult mai radical. Partidul Socialiștilor a fost nedreptățit, media holdingul lor care avea la bază televiziuni care transmit programe rusești, le-a fost luat și transmis, mă refer la posturile de televiziune pe care le controla Partidul Socialiștilor, au fost preluate și transmise în gestiune Partidului Șor.
Sunt lucruri pe care le presupunem, nu știm cu siguranță ce s-a întâmplat cu televiziunile astea. Încă nu s-a elucidat situația.
Este adevărat că încă nu s-a lucidat, dar au existat un șir de articole care pun în evidență anumite schimbări fundamentale și am văzut că Partidul Socialiștilor acum este mai rar invitat la aceste posturi de televiziune și se văd nevoit să meargă la alte posturi de televiziune pentru a-și reproduce punctul de vedere în spațiu mediatic, iar acest lucru sigur că îi face pe socialiști să se delimiteze de Partidul Șor, pentru că ar trebui să recunoască că Partidul Șor acum a devenit principala forță de opoziție din Republica Moldova. De aceea, Partidul Socialiștilor a început și el proteste în raioane și explicația este că Partidul Șor are bani ca să aducă protestatari aici în Chișinău și să facă vâlbă în Chișinău. Pe când Partidul Socialiștilor nu dispune de aceste resurse financiare și se vede nevoit ca lideri de la Chișinău sau deputații ai Partidului Socialiștilor să meargă în raioane și acolo, în baza structurilor teritoriale ale partidului, să mobilizeze oameni.
Partidul Socialiștilor este cel mai mare partid de opoziție dacă judecăm după numărul de mandate în Parlament, dar la protestele lor, ale socialiștilor, vedem câteva zeci de oameni, zic câteva zeci, dar poate este exagerat. PSRM a trecut prin mai multe schimbări după ce liderul informal al partidului la acea vreme, Igor Dodon, a pierdut alegerile prezidențiale din noiembrie 2020, fiind învins de Maia Sandu. Ce a mai rămas din PSRM? Cât de puternică mai este totuși această formațiune acum?
Nu încape îndoială că Partidul Socialiștilor are un nucleu tare și acest nucleu tare poate trage până la 25-30%. Acest lucru trebuie luat în considerație, dar diferența între Partidul Socialiștilor și Partidul Șor, așa cum spuneam, este legată de capacitatea financiară.
Cât de periculoase sunt protestele pe care le-au început acum socialiștii în raioane, în combinație cu protestele de la Chișinău ale Partidului Șor?
Eu nu văd pericole ca protestul socialiștilor și cel al Partidului Șor să intre într-o albe comună și să zdruncine pozițiile actualei guvernări. Totuși, Partidul Socialiștilor încearcă să rămână în limitele decenței și se delimitează de Partidul Șor. În privința protestelor Partidului Șor, vedem că acestea au intrat pe o pantă extrem de periculoasă.
O pantă periculoasă pentru cine?
O pantă periculoasă pentru ordinea publică, iar panta periculoasă pentru ordinea publică este periculoasă deopotrivă și pentru Partidul Șor și pentru liderii aceștia, pentru că sunt pasibili de a fi pedepsiți în conformitate cu legislația în vigoare. Deci, vedem că acest protest a ajuns în albea când ridicarea, cum se zice, a mizelor conduce la anihilarea protestelor propriu-zise. Deși trebuie să recunoaștem că deocamdată partidul reușește să mențină o audiență destul de mare.
Igor Poțan, director la Asociația pentru Democrație Participativă. Adept.
Sunt Ileana Cerchescu la microfonul Europei Libere. Ne găsiți la orice oră pe internet la moldova.europalibera.org. Ne găsiți și pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube.
De la începutul invaziei rusești în Ucraina, sancțiunile europene impuse Rusiei au venit în valuri. Au țintit exporturile, în special exporturile Moscovei de energie, cu scopul dublu de a limita câștigurile Rusiei cu care să financeze războiul din Ucraina, dar și de a reduce la maxim dependența energetică a țărilor Uniunii Europene, începând cu Germania, cea mai mare economie europeană, dependența acestor țări de Rusia. În decembrie se opresc importurile de cărbune din Rusia. Importurile de petrol au fost limitate la maxim, cu unele excepții pentru importurile prin oleoducte, iar cele de gaze sunt oricum la un nivel minim. O combinație între reducerea exporturilor rusești decisă de Gazprom, adică de Kremlin, și decizia statelor Uniunii Europene de a-și diversifica sursele de energie. Au fost cumva ignorate însă importurile de gaze lichefiate din Rusia, care au crescut semnificativ în ultimele luni, arată în tot cazul datele Comisiei Europene. Dan Alexe de la Bruxelles.
Nord Stream, conducta rusească prin Marea Baltică, a murit, însă importurile țărilor din Uniunea Europeană de gaze naturale lichefiate din Rusia au crescut în realitate cu 46% în acest an. Liderii europeni s-au tot lăudat că și-au redus dependența de gazul rusesc de când Vladimir Putin a invadat Ucraina, dar asta e doar o parte a adevărului. În timp ce reducerile de aprovizionare cu gaze prin conducte au fost drastice, o combinație între Rusia care restricționează fluxurile pe conducte și țările europene care își diversifică importurile, în acest timp comerțul mai mic de gaze lichefiate ale Europei cu Rusia spune o poveste diferită. Astfel, conform unor date ale Comisiei Europene, între ianuarie și septembrie anul acesta, țările Uniunii Europene au importat 16,5 miliarde de metri cubi de gaz lichefiat rusesc, în creștere de la 11 miliarde de metri cubi în aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea importurilor de gaze lichefiate este însă mică în comparație cu scăderea, într-adevăr, uriașă a importurilor de gaze din conductele rusești, care s-au înjumătățit de la 105 miliarde de metri cubi în primele 9 luni ale anului trecut la 54 de miliarde de metri cubi în aceeași perioadă a acestui an, potrivit cifrelor Comisiei Europene. Dar creșterea importurilor de gaze lichefiate este contrară retoricii europene și nu e lipsită de propriile sale riscuri inerente. Franța, Olanda, Spania și Belgia au fost principalii importatori de gaz lichefiat rusesc în acest an, cu o treime din livrările rusești de gaz lichefiat spre Europa, dirijate spre Franța și aproape un sfert către Spania. Doar două țări din Europa, Marea Britanie, care nu mai este în Uniunea Europeană, și Lituania, au oprit complet importurile de gaze lichefiate din Rusia. După o perioadă de reduceri voluntare ale consumului, un plan propus recent de Comisia Europeană va forța cele 27 de țări ale Uniunii să-și reducă consumul de gaz, altfel zis, măsurile menite să ducă la economii vor deveni obligatorii. Înainte însă să se ajungă acolo, s-a propus o perioadă de 8 luni în care aplicarea măsurilor se face pe bază voluntară, înainte ca ele să devină obligatorii. Comisia cere insistent statelor membre să economisească 15% din gaz până la sfârșitul lunii martie anul viitor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cotidianul american Washington Post a relatat că administrația Biden l-ar fi sfătuit pe președintele ucrainean Volodymyr Zelensky să fie mai deschis unor posibile negocieri cu Rusia, respectiv să renunțe la opoziția de a negocia direct cu Vladimir Putin. Pentru că perspectiva unui război prelungit în Ucraina cu consecințele sale devastatoare pentru economiile europene ar putea zdruncina sprijinul aliaților. Marți în America au loc alegeri parțiale pentru Congres, alegeri în care democrații președintelui Joe Biden ar putea pierde controlul asupra Camerei Reprezentanților, cel puțin dacă nu și asupra Senatului. Iar liderul minorității republicane din Cameră, care ar putea deveni liderul majorității, a avertizat deja că americanii, confruntați cu o scumpire galopantă a vieții, nu vor fi dispuși să semneze cecuri înalt pentru Ucraina la infinit. Mai multe de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
La sfârșitul săptămânii, două relatări de presă cu privire la Ucraina au reținut atenția. Una publicată în Washington Post arată că administrația Biden ar fi cerut Ucrainei pe canale private să nu se mai împotrivească public ideii de negociere cu Rusia, știind prin faptul că președintele Zelensky respinsese această posibilitate cât timp Vladimir Putin se mai află la putere. Asta nu înseamnă însă să apreciază că Statele Unite împing Ucraina să negocieze. Este în continuare decizia Kievului cum și în ce condiții să o facă. O altă relatare, aceasta în Wall Street Journal, arată că șeful Consiliului Prezidențial pentru Securitate Națională, Jake Sullivan, ar fi avut în ultimile luni conversații particulare cu consilieri importanți ai președintelui Putin în încercarea de a împiedica extinderea conflictului și pentru a avertiza Moscova împotriva ideii de a folosi arme nucleare sau alte arme de distrugere în masă. Sullivan a fost în contact cu Yuri Ushakov, consilier pentru relații externe al președintelui Putin, dar și cu alte oficialități ruse, între care Nicolae Patrușev. Obiectivul nu a fost găsirea unei soluții pentru conflictul din Ucraina, ci încercarea de a evita adâncirea crizei. Ambele părți au refuzat să confirme oficial aceste contacte. În ultimele luni nu există informații cu privire la contacte oficiale ruso-americane, iar Putin și acoliții lui au lăsat să se înțeleagă că arme nucleare tactice sunt o opțiune pentru ceea ce consideră apărarea teritoriului rus, în asta fiind incluse în viziunea lor și provincii din Ucraina ocupate de ruși. În ciuda divergențelor cu privire la acest război, Casa Albă consideră normal ca anumite contacte să fie menținute. Opțiune sprijinită de Sullivan se arată în Wall Street Journal, chiar dacă alte oficialități cred că orice convorbiri cu Moscova nu pot duce la rezultate. Ivo Dattler, fost ambasador american la NATO, în timpul administrației Obama, a declarat, citez, cred că este important, în special când este vorba despre țări care dețin armament nuclear, să se mențină deschise canale de comunicare, pentru a înțelege mai bine ce gândește cealaltă parte și a evita posibilitatea unei confruntări accidentale sau unui război. Președintele Biden a încercat în primul său an la Casa Albă să aibă o relație cu Putin, având chiar un summit la Geneva în iunie 2021. Cei doi au stat de vorbă de atunci în două rânduri, în decembrie 2021 și apoi în februarie 2022, Biden încercând să evite ceea ce avea să se întâmple în Ucraina, și anume invazia rusă. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
La Bruxelles, Dan Alexe a răsfoit pentru noi presa internațională.
Revista presei internaționale de la Bruxelles cu Dan Alexe.
Un militar francez mort în România cu o foarfecă înfiptă în gât. Un asemenea titlu, cum vezi azi în Le Point, nu găsești des în presa franceză. Aflat într-o misiune NATO în România, un soldat francez a fost într-adevăr găsit cu o foarfecă înfiptă în gât în camera sa de hotel din București. Franța conduce în România o misiune lansată ca răspuns la invazia rusă a Ucrainei, menită să întărească flancul estic al NATO. Soldații francezi sunt instalați în principal la baza 5 din centrul țării, pe care ministrul francez al apărării Sébastien Lecornu a vizitat o săptămână trecută. Dată fiind latura neașteptată a situației, presa franceză nu are mai multe de oferit decât cea română, precizarea suplimentară fiind, cum o scrie Le Figaro, că militarul francez trebuia să rămână în România până pe 3 ianuarie și că nu există urme de luptă sau că cineva ar fi intrat peste el în camera de la hotelul Pullman de la București în care a fost găsit. Omul avea 41 de ani, scrie presa franceză, și sosise la București abia acum 3 zile. În Franța, extremiștii din fostul Front Național și-au ales sâmbătă un nou șef în locul lui Marine Le Pen, de 2 ori candidată la alegerile prezidențiale și care în practică se păstrează pentru următoarele, când Emmanuel Macron nu se va mai putea prezenta. Noul șef al Frontului Național francez, numit azi Rassemblement Național, este Jordan Bardella, în vârstă de doar 27 de ani. Aplaudat sâmbătă ca la un congres al Partidului Comunist Chinez, provenind într-o familie de origine italiană, el a spus în aplauzele membrilor partidului că ajutoarele sociale vor fi rezervate francezilor, pentru că țara noastră nu are vocația să fie hotelul planetei. Ceea ce, venind din partea unui copil de imigranți, sună cel puțin ciudat. La Bruxelles, Le Soir ironizează în legătură cu scorul sovietic, 85% din voturile membrilor partidului obținut de tânărul nou șef Bardella, 27 de ani. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală. Timp de 2 ani, studioul Moldova Film a reușit să digitalizeze 86 de filme din cele peste 2000 câte sunt în filmotecă. Trecerea filmelor de pe pelicula de celuloid pe un suport digital este un proces anevoios care va dura mult timp, întrucât la digitalizarea peliculelor lucrează doar 4 persoane, după care urmează și restaurarea. Pentru comparație, la Arhiva de Film din Ungaria pot lucra și 30 de specialiști la digitalizarea și restaurarea unui singur film, în funcție de cât de deteriorată este pelicula originală, declara directorul arhivei Gheorghe Raduli într-un interviu cu publicația Metropolis de la București. Odată digitalizate și restaurate, restaurarea în sine are și a standarde internaționale impuse de Federația Internațională a Arhivelor de Film. Odată deci digitalizate și restaurate, filmele din Arhiva Moldova Film vor fi redistribuite în cinematografe, la Postul Național de Televiziune și online. Cum decurge procesul, dar și care sunt problemele pe care le întâmpină angajații Arhivei de Film de la Chișinău, aflăm din reportajul Liubei Maxi.
Procesul de digitalizare se începe cu spălarea peliculei într-o mașină cu ultrasunete. Pe zi, angajații filmotecii curăță două lungmetraje.
Este o mașină care spală și curăță pelicula. Pentru aceste scopuri folosim o soluție de curățare izopropanol. O turnăm aici, apoi se scurge prin aceste tuburi printr-un sistem de rotile, rolele se umezesc și când se unesc, spală murdăria, praful acumulat de-a lungul anilor.
Apoi, peliculele sunt scanate și se stochează pe harddiscuri. Această misiune îi revine directorului de imagine Moldova Film, Sergiu Babără.
Eu, конечно, мрест на славим пердер де де имажине, де сунет тимчи каптан. Да, кам могут ла фильм.
Procesul de digitalizare a filmelor vechi a început în 2019, dar a fost stopat din cauza pandemiei. Cu ajutorul financiar al Guvernului Statelor Unite ale Americii și al Uniunii Europene au fost cumpărate echipamentele necesare, spune Alisa Grecu, directoarea interimară Moldova Film.
Au fost depistate 30 de filme, dintre care 10 artistice și 20 documentare, așa un pic mai speciale, deci nu le-am luat după ani cronologic, dar după semnificație aceste filme au avut o marcă mai specială, ele au fost cenzurate pe perioada sovietică.
În februarie 2021 până în prezent au fost restaurate 86 de filme. La procesul de digitalizare lucrează 4 persoane. Criza energetică însă ar putea stopa lucrările.
Avem, desigur că așa temeri, totuși procesul de digitalizare, spălare, necesită energie electrică. Însă și mașina de spălat peliculă, ea consumă. Fără asta nu putem. Dar eu sper că o să trecem cu bine peste criza aceasta. O bogăție spirituală, o bogăție artistică, o bogăție istorică. În primul rând, tinerii încep să uite perioadele care au fost.
În arhiva Moldova Film sunt peste 2000 de filme, dintre care 1500 sunt documentare. După ce vor fi restaurate, peliculele vor putea fi vizionate în cinematografe. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Luba Maxim.
O redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Invitata serii este Elena Cioina de la sănătate.info.
Institutul de ftiziopneumologie Kiril Draganiuk are un nou director. Ministerul Sănătății a ales în această funcție pe medicul pneumolog Doina Rusu. Ea urmează să conducă instituția în următorii 5 ani. Doina Rusu a devansat-o în concursul de ocupare a acestei funcții pe colega sa, Sofia Alexandru, care și-a încheiat mandatul în luna octombrie. Este conferențiar universitar de categorie superioară și are un stagiu de muncă de 25 de ani. În perioada pandemiei COVID, ea a condus secția ftiziopneumologie în care erau spitalizați pacienți infectați cu SARS-CoV-2. Doina Rusu este conferențiar universitar de categorie superioară și are un stagiu de muncă de 25 de ani. În perioada pandemiei COVID-19, ea a condus secția ftiziopneumologie în care erau spitalizați pacienții infectați cu SARS-CoV-2. Săptămâna trecută în Republica Moldova a fost înregistrat un caz de tetanos la Comrat. Este al patrulea în ultimii 10 ani. Pacientul este un bărbat de 72 de ani care a fost internat cu spasme severe în spitalul raional. Acum starea lui este gravă, dar stabilă, spun medicii. Potrivit lui Nicolae Furtună, șeful Direcției Prevenirea și Controlul Bolilor Transmisibile din cadrul Agenției Naționale de Sănătate Publică, pacientul a ajuns la spital cu primele simptome de tetanos care se manifestă prin apariția unor spasme severe la nivelul feței și gâtului. Din cauza acestora se poate produce un stop cardiorespirator. Mai târziu, boala poate evolua prin extinderea spasmelor musculare la nivelul întregului corp, a precizat Furtună. Ele apar cu regularitate și sunt atât de puternice încât pot provoca fracturi ale oaselor. Bolnavul se încordează ca un arc și ajunge să stea mai mult în ceafă și călcâie. Potrivit lui Furtună, tetanosul nu se transmite de la om la om. Singura modalitate de a contracta bacteria sunt rănile provocate de obiecte ascuțite care au intrat în contact cu solul. Pe lângă tăieturi, înțepături, covid, este infectată, bacteria mai poate fi transmisă și prin mușcături de animale. În astfel de situații, pe lângă profilaxia infecției rabice, se face și imunizarea împotriva tetanosului. Ultima dată tetanosul a fost înregistrat în stânga Nistrului la un adolescent de 15 ani care a fost salvat de către medici fiindu-i administrat un vaccin profilactic. Alți doi bolnavi, un adolescent de la Briceni și un bărbat de la Aneni Noi, ambii nevaccinați, au decedat. Și experții spun că Republica Moldova are două soluții pentru lucrătoarele sexului, decriminalizarea fenomenului și reducerea stigmei, la pachet cu mai multe servicii de reintegrare care să le ajute să renunțe la această activitate. Detalii găsiți pe sanatate.info.
A fost Elena Cioina de la sanatate.info. Ne apropiem de final. Ileana Cercescu vă mulțumește pentru atenție. Puteți asculta toate emisiunile Europei Libere și pe internet la moldova.europalibera.org sau puteți descărca aplicația Europei Libere ca să ne ascultați când vreți și unde doriți. Ne găsiți și pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram sau YouTube.
Aici Radio Europa Libera.